13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gošća kluba 2 je Melita Logo Milutinović, dobitnica nagrade Branko Jelić u kategoriji Zreli doprinosi. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Jeste li lepo proslovili
da,
ovo
naravno.
Značajno priznanje? Prošlo je, koliko je već dana prošlo od onog lepog događaja kada vam je, dakle, uručena nagrada triju institucija,
da,
Francuskog instituta, Udruženja književnika,
književnih
prevodilaca Srbije i Karlovci, knjižarnica.
Da, da, to je ovaj
prevodilački centar.
Prevodilački centar je Sremski Karlovci.
Da. Eto, mi ćemo danas govoriti u prvom delu o prevodu knjige Lidi Salver, Bez plakanja, izdavač je Akademska knjiga. I time se nekako upotpunjava biblioteka prevoda sa srpskog, odnosno sa francuskog na srpski jezik. I šta bismo rekli na početku, da je reč u stvari o pripovesti, o španskom građanskom ratu, a zanimljivost cele priče predstavlja u stvari doživljaj 15-godišnje Monse, koja je na raskrsnici između porodice i revolucije. Lidi Salver je očigledno nešto iz biografije svoje porodice uzela,
da,
za predložak ove priče koja, prema kojoj nismo mogli biti ravnodušni.
Da, pa to nije prvi put, već u romanu U društvu duhova Lidi Salver se služi uspomenama svoje majke, ali tu se radi o Drugom svetskom ratu. Međutim, ova priča je u stvari jedan specifičan pristup španskom građanskom ratu iz vizure opet porodice Lidi Salver, koja je izbegla u Francusku upravo iz Španije zbog rata. I ovaj, to je znači jedna priča koja se odvija na dva nivoa. Jedan je način na koji rat doživljava jedna 15-godišnja devojčica koja
u svom selu,
da, u koje u stvari dolaze praktično samo odjeci borbi, sukoba, krvoprolića, dok s druge strane imamo Georges Bernanosa, francuskog pisca čuvenog, koji iz malo veće blizine vidi to što se dešava i na jedan širi način to sve tumači i gotovo vizionarski gleda na događaje koji će u stvari tek uslediti, što će reći, na dolazak fašizma na vlast i Drugi svjetski rat. E sad, Monse koristi, da kažem, priliku da pobegne iz svog okruženja, koje je jedno tradicionalno, konzervativno špansko selo. I sticajem okolnosti, eto, njen brat rođeni je zadojen levičarskim idejama i on u nju, da kažem, na nju prenosi određeni idealizam koji ona sa svojih 15 godina naravno vidi, da kažem, na neki dečiji način. I to je, međutim, ne sprečava da krene s njim u avanturu, da krene s njim u veliki grad, gde će, kao što se na jednom mestu kaže, ona naglo odrasti na način koji nije ni slučajno predviđala.
Da, nije uobičajen bio.
Da.
Nije se očekivalo da će doći do takvog preokreta u njenom životu. Lidi Salver je psiholog, ili tako?
Da. Jeste, i u njenim romanima uvijek postoji neka patologija, da kažem. Bar u onima koje sam ja imala prilike da čitam, to jest prevodim.
Da, vi ste i ranije Lidi Salver
prevodili. Da, ovo je četvrti njen roman koji sam prevela. I u svakom, kažem, postoji određena patologija, ako se tako može reći. Bilo da je u pitanju demencija ili neka socijalna patologija, ali uvek postoji neka...
Nešto iz struke koristi uvek.
Da, uvek, da, da. Da.
Literarizuje, da. Problematizuje.
Da. Pa naravno, zašto da ne?
Daje osobine nekom svom liku, da. A to je nekako i najbolje tle za razvijanje u opisima i davanju karaktera jednom liku.
Jeste, jeste. Uvek daje neku živopisnost ili ako hoćete neki iščašen pogled na stvari.
Da, možda u tome jeste delimično njena zanimljivost.
Da, uvek postoji određena, da kažem, pohvala ludosti da se podsjetimo na Erazma Rotterdamskog, jer njeni likovi koji imaju dijagnozu, da kažem, imaju takođe i slobodu da pričaju, da kažem, manje politički korektno.
Da. Vi kažete da je teško čitati naglas ovu knjigu koju ste vi preveli. Neko vam je rekao također od vaših poznanika.
Ja sam zaključila zato što... Pa treba biti dobar glumac. I da bi se tekst Lidi Server zaista pročitao sa svim nijansama koje se vide u tekstu. Jer njeni tekstovi su i na neki način grafički. Imaju određenu vizualnu stranu. To se naročito vidi u recimo u romanu U društvu duhova. To su gde su joj tri tačke, gde nema tačke, gde su novi redovi. To sve daje jednu pozorišnu dimenziju.
Ali i u ovoj knjizi je tako rešenje.
Jeste.
Imamo linije, pa imamo razne ovde simbole, tako da ovu knjigu zaista treba pažljivo čitati i razumevati na način na koji je potrebna. Uz možda neko predznanje, eto ja to tako doživljavam, ako ni zbog čeg drugog, onda bi vredelo malo prelistati bar u sažetom nekom obliku neku enciklopediju, pa obavestiti se i o španskom građanskom ratu da bi to bilo jasnije, jer nećete shvatiti Lidi Salver ako nemate tu vrstu znanja.
Da, pa možda je jedna od uloga književnosti da nas zainteresuje za neke oblasti ili teme ili događaje na koje inače ne bismo obratili pažnju.
Da, preko književnosti počinjemo da se
interesujemo. Da, počinjemo da se interesujemo, upravo tako.
Da. Evo, ako meni dozvolite, ja nisam glumac, ne znam kako ću pročitati, ne obavezujem se na veliki značaj svog čitanja i utiska koji ću ostaviti, ali imam želju da evo, uđem u nešto što se zove teško čitljivo naglas štivo. Moja majka rođena je 14. marta 1921. Njeni bližnji zovu se Monsei ili Monsita. 90. joj je godina u trenutku kada za mene dočarava svoju mladost na onom mešanom transpirinejskom jeziku kojim govori otkako se igrom slučaja previše od 70 godina obrela u jednom selu na jugozapadu Francuske. Moja majka bila je lepa. Kažu mi da je nekad imala ono sasvim posebno dostojanstveno držanje kako su Španjolke sticale od nošenja kantara na glavi, a danas se tako viđa samo kod balerina. Kažu mi da se kretala kao barka, savršeno prava, gipka kao jedro. Kažu mi da je imala telo za film, a u očima je nosila dobrotu svog srca. Danas je stara, lice joj je izborano, telo oronulo, hoda pometeno, lelujavo, ali mladost obitava u njenom pogledu, koji dočaravaju Španije iz 36. oživljava svetlošću kakvu u njemu nikad nisam videla. Moja majka pati od poremećaja u pamćenju i svim događajima koje je proživela između rata i današnjeg dana zauvek je izgubila trag u sećanju. Ali čuva potpuno netaknutu uspomenu na to leto kada se desilo ono nezamislivo, to leto 36. kada je, kaže, otkrila život, što je nesumnjivo predstavljalo jedinu pustolovinu u njenom bivstvovanju. Znači li to da ono što je moja majka u narednih 75 godina smatrala stvarnošću za nju nije istinski postojalo. Ponekad pomislim da je tako. Evo, uspela sam ja ovo da iščitam. I dobijamo upravo onu sliku koju ste nam vi malo čas predstavili kroz način na koji piše Lidi Salver, da ona zaista opisuje i neku osobinu patološku, hajde da kažemo. Ovdje se jasno vidi na samom početku da je sklona tome.
Da, da. To uvek provejava kroz njene romane.
Da, šta bismo još mogli o knjizi da kažemo? Izdavač je Akademska knjiga.
Da.
Vaša saradnja, kada je počela sa Akademskom?
Upravo sa tom knjigom.
Da.
Da, i nastavit će se.
Da, prethodno ste objavljivali kod izdavača čiji je naziv Čarobna knjiga i vidim da ste skloni, da li je to slučajnost, verovatno jeste, izdavačima koji u naslovu, odnosno u nazivu imaju i reč knjiga.
Da, i meni je to bilo zanimljivo kad sam shvatila da je to počelo da se ponavlja. Ali dobro, prvo sam radila za Plato, tu nije bilo druge reči u naslovu. Tako, ja imam običaj da se dugo zadržim kod jednog izdavača. Tako da ih ja nisam u stvari mnogo promenila u ovih, pa blizu 20 godina koliko radim.
Da, vi ste profesor francuskog jezika i književnosti.
Da, to mi je zvanje.
I pošto predahnemo, govorit ćemo o tome, o vašim opredeljenjima i o tome da potičete iz porodice, umetničke porodice. Vaš otac bio je otologo.
Da.
Preminuo početkom godine.
Početkom
je li
godine,
tako?
Jeste.
Šta znači odrastati u takvoj porodici? Evo, bit će tema u našem sljedećem delu razgovora. A sada zaista da predahnemo. Porridge. Naša gošća je Melita Logo Milutinović, nagrađena dobitnica nagrade Branko Jelić u kategoriji Zreli doprinosi. Malo čas smo govorili o knjizi Lidi Salver bez plakanja, koja je koju s francuskog prevela na srpski naša gošća. Ali još nešto da vas pitam kada je reč o Lidi Salver. Njena porodica je izbegla to ratno stanje u Španiji i došli su u Francusku. Lidi Salver pripada onim piscima koji pišu na francuskom jeziku.
Da.
I sve više takvih pisaca. Čuli smo od vaše koleginice Ljiljane Mirković u prošlonedeljnoj emisiji koji pišu na francuskom. I ta književnost koja se stvara, dakle, na jeziku zemlje u kojoj žive.
Da, na usvojenom jeziku.
Da, a oni su u stvari poreklom iz drugih podneblja, iz drugih zemalja. Veoma je zanimljiva, pošto unose nešto iz onog pređašnjeg, ako ništa drugo po nekim temama, motivima koji su prepričavani u njihovim porodicama i to obogačuje u stvari francusku književnost.
Naravno, i može se reći da oni unose neke teme koje su aktuelne, naravno, ali ih oni obrađuju na neki specifični način, da kažem. Evo, imali smo pisca Kamela Dauda, koji je za malo dobio Goncoura. On je napisao knjigu Merso kontra istraga, koja je u stvari
Svetlana Stojanović je prevela.
Da.
I bila je gošća kao i vi danas u ovoj emisiji.
To je znači na u stvari kao potka je uzet Kamije Stranac i ovo je, da kažem, neko nadovezivanje, ali iz perspektive, znači, brata ubijenog Arapina koji je stradao u strancu. Eto, na primjer. I imali smo takođe pre nekoliko godina, to jeste prevedeno kod nas, Jasmina Kadra. To je, ja slagaću vas, mislim da je Alžirac. On je pisac koji koristi pseudonim ženski. On je napisao roman Atentat, koji je jedna vrlo zanimljiva, isto daje vrlo zanimljivu perspektivu o tome kako jedan čovek koji ne sluti da mu je žena budući bombaš samoubica, kako doživljava njen čin i uopšte okolnosti pod kojima se on desio. I to je jedna priča u kojoj nema politike, nego jedan doživljaj, da kažem, običnog čoveka kome se tako nešto desilo. Isto vrlo zanimljivo.
Milita, rekli smo da ste vi iz umetničke porodice, da je otac čuveni naš vajar Oto Logo. I evo, bit će zanimljivo našim slušalcima da čuju priču o odrastanju u jednoj takvoj porodici, a mama je prevodilac
sa italijanskog.
I vjerovatno se više zahvaljujući mami nekako svoje opredeljenje.
Da, sigurno.
Uradili
sigurno.
I
sigurno.
Da. Krenuli možda njenim putem, eto, da se
pa da, jer, evo,
osvedočite kao prevodilac.
Da, ja sam u stvari, ja nisam gledala tatu kako radi, nego mamu. Jer prevodioci, jel da, uglavnom rade od kuće. A tata je, prvo i osnovno, bio moj otac, a ne čuveni vajar. I ja sam nekad imam utisak da sam i dan danas, pa tek polusvesna u stvari, njegovog značaja. Zato što nisam imala prilike, to su moji roditelji, da mogu slobodno kažem, zaslužni za to što me nisu gurali u taj neki, da kažem, u svet u kojem je moj otac neka veličina. I ja nisam odrastala sa tim opterećenjem, da kažem. Tako da mi smo imali jedan običan odnos oca i ćerke, oni da se tati čerka obožavaju. I ja sam dobar deo svog karaktera nasledila od njega. A mama je, znači, mama je bila prevodilac i ja sam sa nekih 7-8 godina, tako, mislim, tako u drugom razredu osnovne škole, imala običaj da kad dođem iz škole, a ona je samo što je sela praktično da radi, dok mene ispratila, dok drža, ne daj, već se ja vraćam zato što nema mnogo časova kad ste u nižim razredima. I odmah prilazim i koliko si prevela danas? Pa ona kaže, na primjer, 3 strane. Ja kažem, samo?
To je bilo...
Jao da sam znala tad koliko je teško nekad te 3 strane
prevesti kako valje.
I onda me je puštala da pametujem nad njenim prevodima. A zašto si tu reč stavila? A možda si mogla onu. I onda je govorila, evo, rodio se mali prevodilac, pošto navodno sad ono će to bolje biti da... Ona bi tu umela bolje da ispriča. Ja sam tu kao neke dobre ideje imala. Ako se tako može reći.
A da li je mama kontrolisala vaš prevod kasnije?
Ja sam davala prevode, prevedene knjige već koje su izdate. Ali sam uvek imala poverenje u njen sud. Uvek. I znala sam da me neće štedeti ako nešto nije kako treba, ali takođe da će da me pohvali vrlo realno ako je nešto dobro.
A koliko je otac u svemu tome učestvovao? Koliko vas je podržavao da se, evo, kad se diplomira na filološkom fakultetu, postanete ili novinar, ili profesor, ili budete nešto što niste ni sanjali možda da ćete biti?
Da.
A postane se i prevodilac. Veliki broj je prevodilaca koji su završili jezičko-književnu grupu, ali ima veliki broj prevodilaca koji su diplomirali na katedri, recimo, za opštu književnost. I vrhunski su prevodioci.
Da. Pa, da vam kažem, ja sam do polovine četvrtog razreda srednje škole htela da upišem istoriju umetnosti. Eto. To mi je bilo... Tek sam, Boga mi, skoro čula da je tata bio oduševljen. To ću da upišem istoriju umetnosti. Nikad nije, recimo, me, da kažem, posticao da upisujem neku likovnu akademiju, nešto. Ali činjenica je da ja taj deo nekog talenta nisam uopšte nasledila. Ja umem da nacrtam čiča glišu i tu se otprilike priča završava. Ali istoriju umetnosti sam stvarno htjela da studiram i onda naglo, potpuno iz nebuha, odlučim da upišem francuski. I ja ne znam, to je bila neka intuicija strašna, pošto sam ja, Boga mi, da kažem, vrlo brzo počela da gledam, da pronalazim neke tekstove koje bih mogla da prevedem za uzorak, jeli, pa da vidim sa asistentkinjom, s onim, da li uopšte treba da se nadam da bih mogla tu nešto da postignem. Da bi onda pred kraj mojih studija profesor Radivoje Konstantinović organizovao prevodilački seminar na koji sam ja onako trčeći išla i tu sam u stvari shvatila da je to ono što treba da radim. To sam ja.
Da, eto, to je pravilan izbor, a pravilan izbor je uvek onaj gde se čovek osjeća dobro.
Da. Jest.
Vi ste to osjetili i potvrda vašeg rada je i u nagradama. Evo, vi niste samo dobitnica nagrade Branko Jelić, to je izuzetno visoko priznanje u oblasti prevodilaštva. Dobili ste i najprestižniju nagradu koju jedan književni prevodilac može da dobije, to je nagrada Milošna Đurić,
da.
I to ste dobili, hajde da podsjetimo, slušaoce za besedu o padu Rime, je li tako?
Jeste, da.
Jerome Ferrarija.
Da. Pa, da vam kažem, lepo je dobiti nagradu.
Čovjek se dobro osjeća.
Naravno. Ali to je pre svega način da vidite gde ste, koliko ste postigli. Ja to tako shvatam, a toliko ima dobrih prevodilaca. Ali ono što
književnih.
Je književnih, da. Ali ono što je bitno, to je da, mislim, kako se dobije nagrada? Tako što dobijete dobru knjigu koja vam omogući da pokažete sve što znate. Ili dobar deo.
A kako, evo rekli ste, vi se sami opredelite za knjigu, a da li je to pravilo ili vam izdavač koji bi voleo da ima vas za prevodioca preporuči knjigu, pa onda...
O da, da, da. Da.
Na njegov nagovor pristupate prevod.
Ja, pa uglavnom dobijam izbor od nekoliko knjiga i onda mi kažu, ne znam, vaše su dve ili jedna ili tri ili već kako izdavač odredi, i onda ja pogledam malo i vidim šta bi mi odgovaralo.
Da.
Tako. A za Lydie Salver sam se ja, da kažem, izborila, jer čim sam čula da je dobila Gonkura, negde sam rekla, moram ovo da radim.
Vidite, vi dobijate nagrade, a i prevode koje radite, te knjige su već u tim zemljama nagrađene. Vama nagrada ipak nešto znači, imate... Pa hajde ja da izvodim takve zaključke. Imate, kao da imate više poverenja prema onima koji su već nagrađeni, a manje prema, možda, ja to sad na pamet govorim, prema onima koji tek ulaze u svet književnosti i koje bi mogla, možda našem čitaocu trebalo predstaviti, ali
ne,
što
da
je provereno,
kažem,
provereno je.
Da uopšte se ne libim, ne, da prevodim početnike. Evo sad, trebalo bi toku sljedeće godine jednog veoma mladog francuskog pisca da prevodim. Zašto sam uzela ga prevodim? Svidao mi se njegov stil. Eto, baš mi se sviđa.
Da, otkrićete nam ko je pisac, pošto predahnemo i govorit ćemo u nastavku našeg razgovora, dakle, o vašim izborima, a ja ću podsjetiti slušaoce da ste vi prevodili i Žana Dormesona, o kome smo prošlog ponedjeljka govorili baš u ovoj emisiji, i Emanuela Carrera.
Da. Da, knjiga Limonov.
Da, da. Kontroverzna ličnost. Limonova,
da.
Je u naslovu Limonov, pa ćemo o tome nešto reći. Mislim da će biti
Biće zanimljivo
da se čuju podaci o Limonovu na način na koji je to dao Emanuel Carrer.
Thank you.
I evo sada će nam Melita Logo Milutinović, naša današnja gošća i dobitnica nagrade Branko Jelić u kategoriji Zreli doprinosi na ovogodišnjim Molijerovim danima, otkriti novu knjigu koju ćemo čitati u njenom prevodu sa francuskog na srpski.
Da, to bi trebalo, daj Bože, da bude knjiga mladog pisca Emanuela Rubena koja se zove Snežna linija. I eto, ne mogu ništa više da kažem.
Pošto... A izdavač?
Izdavač je Akademska knjiga.
Pa da, evo vi ste, ono što ste rekli.
Ali
da...
mislim o sadržaju knjige, pošto je nisam čitala.
Da.
Ali sam imala sam original u rukama i svidio mi se, kažem, pišče stil. A to je nešto što je meni kao prevodiocu mnogo bitno, da mi se svidi pišče stil.
Da, pa to je važno.
Da.
Emanuel Carrère i knjiga Limonov. Zašto je ta knjiga naišla na interesovanje u javnosti u vašem prevodu, dakle, na srpski? Da li zbog kontroverzne ličnosti Limonova? Svašta je radio?
Da, sigurno. On je baš... njegov život je zaista živopisan u najmanju ruku. On je jedna, za početak, veoma neobična ličnost. I u skladu s tim je i živeo. On je živ i dalje, ali sad se, da kažem, povukao u neke mirne vode. Ali to je jedan beskompromisan čovjek koji je sledio svoje osjećanja i uopšte ne pazeći na to kakav će efekat to da proizvede bilo gde, pa ni u javnosti. Bavio se politikom, bio je od batlera do eto, čovjeka iz visoke politike. Živao je u Americi, po svetu uopšte, sad ja se malo sam je zaboravila, davno je bilo kad sam to prevela, ali našoj javnosti je pre svega poznat kao čovjek koji je pucao na Sarajevo. I To je jedna epizoda koja je u romanu objašnjena. Limonovljev otac je bio vojni policajac i on nije nikad bio na frontu. To je za Limonova u njegovom detinjstvu bila jedna teška mana i falinka u njegovom shvatanju očevog lika. I kroz ceo život njegov provlačila se želja da ide u rat, kako god to sad nama zvučalo. I onda kad se sticam okolnosti obreo iznad Sarajeva, neko mu je ponudio da pripuca na grad. I on je, to je u romanu tako opisano, kao dete. Je uopšte ne razmišljajući ni o posljedicama, ni o čemu, on je uhvatio mitraljez i zapucao. Ja se nadam da nije ništa pogodio. Nada se i Emanuel Carrère takođe.
Da, rekli ste mi da ga Emanuel Carrère nije štedeo, ali se pitam šta bi rekla Lydie Salver, koja je psihijatar.
Imala bi mnogo posla oko Limonova.
Na ponašanje Limonova. No, na stranu Limonov, da se mi vratimo drugim temama. Ostalo nam je još malo vremena do kraja emisije. Jean-Marie Gustave Leclerciot, dobitnik Nobelove nagrade 2008. I evo, vi prevedete njegovu knjigu Karantin.
Da.
Aktuelni ste, stalno ste aktuelni.
Da, to je, da kažem, sticaj okolnosti. Koliko su aktuelni moji izdavači, toliko sam i ja, otprilike. Da, Leclerciot je jedan vrlo specifičan pisac. Njega kad čitate u originalu, to vam deluje jednostavno, lako. Kad krenete da ga prevodite, tek onda vidite koliko je on u stvari težak, koliko suptilnosti tu mora da se unese da bi se ostalo na nivou njegovog, pa mogu slobodno da kažem, spisateljskog genija.
Da, a kada je reč o Žanu Dormesonu, o kome smo, evo, reći ću još jednom, slušali u prošlonedeljnoj emisiji, I Dormeson je također kontradiktorna ličnost. Čuli smo da je bio glavni urednik u Figaro-u i o njegovoj političkoj ulozi u nekim godinama o kojima i mi znamo, a s druge strane je odličan pisac.
Da,
u... Mi ste preveli priče Jevrejna
priča
Lutalice.
Je, da, i Bog, život i deo.
Da, ali tu knjigu je više izdavača, za tu knjigu je više izdavača kod nas bilo zainteresovano, pa imamo i nekoliko izdanja kod različitih, dakle, izdavača, a vaš prevod je prihvatila izdavačka kuća...
Plato.
Plato, da.
Plato, da. Da. To je, kao prvo, jedan odličan roman. U Dormesonovim ovim romanima, makar koje sam ja imala u rukama, ne vidi se ta njegova politička, ne vidi se nikakva politička opredeljenja. To su romani veoma široke tematike, to je jedan put kroz istoriju. Bar u slučaju priče Jevrejna Lutalice. To je jedan od mojih najdražih prevoda i uopšte možda jedan od najboljih romana koje sam ikad u životu pročitala. Dormesonov stil je predivan, raznolik. Bilo je isto veoma veliki izazov prevesti to, ali ogromno uživanje. Tako da uvek bih Dormesona radila. To je, on je jedan sjajan pisac.
Da, mi imamo ovu knjigu, nagrađenu knjigu Bez plakanja, Lili Salver, u prevodu na srpski. A evo, prevedite nam na francuski sad nekoliko prvih rečenica da čujemo kako zvuči original.
To će teško da bude.
A dobro. Kako bi mogao da zvuči u vašem sad prevodu sa srpskog na francuski?
Pa recimo ovako. Au nom du Père et Fils et de Saint-Esprit, d'une main vénérable sur laquelle brille la bague pastorale, Monseigneur évêque-archevêque de la ville de Palme, i tako dalje, i tako dalje.
I tako dalje, da. Kaže, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, velepoštovanom rukom na kojoj blista biskupski prsten, Monsignor, biskup nadbiskup grada Palme, deliocima pravde pokazuje na grudi rđave sirotinje. I tako dalje.
Da.
Evo, to bi bilo sve za danas što smo nazve smislile i osmislile za naše današnje druženje u emisiji Klub 2. Ako imate još nešto da dodate.
Ja samo da vam se zahvalim što ste me pozvali. Meni je bilo veoma prijatno.
Da, Amelita, vi znate, znam i ja, znaju i slušalci. Vaše ime se pojavljuje u naslovu jedne knjige koju smo mi svi kao deca čitali i uživali u tome, a njen autor je Ivo ili Ivan Kušan. Sećate li
da,
se te
knjige? Da, kako da ne. Lažeš mi, Lita.
Da, lažeš mi, Lita. Ali ti ne lažeš.
Trudim se.
Možda nas malo negde u prevodu slažeš, da je baš to
je
prevod
tako
doslovan, a da daš, evo prešla sam na ti, a daš sebi malo više te slobode, pa nam malo drugačije, unoseći svoje autorstvo, izrazito autorstvo u sve to, predstaviš neki pasus ili neku rečenicu na malo drugačiji način da bismo shvatili suštinu.
Pa dobro, da, prevodilo se treba što manje da se...
U duhu srpskog jezika,
naravno,
nam...
Prevodilo se treba što manje da se
približiš,
čuje u delu, da kažem. Da. Ali, ba, Francuzi govore od uvek da su prevodi les belles infidèles ili ti lepe nevernice.
Da.
Ako su verne, nisu lepe, ako su lepe, nisu verne, ali negde sredina, ako se nađe, onda je to dobar put.
Hvala vam. Naša gošća bila je Melita Logo Milutinović, dobitnica i nagrade Branko Jelić u kategoriji Zreli doprinosi, koju je dobila na Molijerovim danima. Govorili smo i o drugim vrednim priznanjima, izuzetno vrednim u oblasti književnog prevodilaštva, a evo čuli smo i deo porodične priče o njenom ocu smo govorili, čuvenom vajaru Otu Logu i njenoj majci. Kako se mama zove?
Nadežda Milojević Logo, da.
Logo,
Milojević Logo.
Milojević, da, koja je prevodilac salijanskog. Hvala vam.
Hvala.
A današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Uživajte u današnjem danu. Kažu, sutra će kiša.
Qu'est-ce qu'on fait?